Isang hukay na arkeologiko na malapit sa Kakadun National Park sa Northern Territory ang nagpakita na ang tao ay dumating sa Australia nang mas maaga kaysa sa 20,000 taon na naunang itinala. Sinabi ng mga taga-Suri sa lugar ng Medyu Bibi na nasa tradisyonal na lupain ng mga Mir'ar na itinuro ng mga bagong ebidensya na may mga gawaing pantao sa lugar na aabot sa nakalipas na 70,000 taon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni John Hayes Bell. 300 kilometro sa silangan ng Darwin, muling binisita ng mga arkeolohista at mga lokal na kasama, ang panahon ng ang nawala ng higanteng kangaroo at wombats ay nabubuhay pa sa lupain. Ang lugar ay nagbigay ng sigla sa mga arkeolohista at nasa paligid ng nakalistang pamana sa mundo ang Kakadu National Park. Sinabi ng arkeolohistang Peter Hiscock na ang balon ng kayamanang nadiskubre nila ay may pangmundong kahalagahan.
It's a marvelously important find. What we've got is excellent evidence now of the first arrival of humans in Australia. So this is really the best evidence that we've had presented to us, and I think it really does identify the time for very close to the first footfall. So we know when people got to Australia, and that's a significant question worldwide. It informs us about the colonization of Australia as a part of the dispersal of modern humans out of Africa.
Ang ginawang pagsusuri ay may pangmundong kahalagahan kaugnay ng paghanap ng paglikas ng tao mula Africa sa pamamagitan ng Katimugang Asya. Tinataya ni Professor Hiscock na base sa naunang paghuhukay, ang tao ay namuhay sa lugar mga 4,000 hanggang 50,000 taon. Pero sinabi niya na ang mga bagong ebidensya ay nagpapatunay na ang mga gawaing pantao sa lugar ay naganap nitong lumipas na 65,000 taon.
These dating techniques are quite complex and they are very accurate but not very precise. So what we're able to say is that we're looking at occupation that's probably between about 59 or 60,000 years ago and about 70,000 years ago. And we know that people arrived then, but to try and pin it down to a particular millennium is asking a bit much.
Ang paghuhukay ay ginawa sa isang silungang bato sa lupain ng mga aboriginal na hindi kasama sa parke bilang resulta ng isang minahan ng uranium noong 1982. Hanggang taong 2024, ang Alkila sa lupa ay hawak ng Energy Resources Australia, sangay ng Rio Tinto Mining, nakasama ng Gunja Kemi Aboriginal Corporation. Nasa naturang lugar ang mga arkeolohistang mula sa University of Queensland at University of Wollongong. Ayon sa pinuno ng paghuhukay at profesor ng University of Queensland, Chris Clarkson, nakakuha na ng maraming bagay ang kanyang grupo.
We found fully intact what we think is a grooved Pleistocene stone axe, and these are really, really rare. Looks like a groove across here, and could even be an ochre stain in here, which may be related to hafting and to creating strong resins.
Nakakuha ng mga sunog na kahoy sa hukay na kung saan gumawa ng iginuhit na sining ang mga tao dito sa pamamagitan ng mga gamit na hindi nakikita sa ibang lugar ng mundo. Sinuri din ng mga espesyalista ang mga bahagi ng buhangin mula sa malalim na parte ng hukay. Ipinaliwanag ng isa pang miyembro ng grupo, Professor Zenobia Jacobs mula sa University of Wollongong, kung ano ang nakita sa pagsusuri ng mga bahagi ng buhanging natagpuan.
We capture it by measuring the light, the luminescence that it gives off. And by knowing how much light it gives off and at how much radioactivity it's been exposed to in the sediments, we can actually determine the age.
Pinatibay ng natuklasan ang pangangailangang ipagtanggol ang lugar at itaas ang kahalagahan ng kasunduan sa pagitan ng mga tradisyonal na may-ari ng lupa, ang mga umuupa sa lugar at ang mga grupo ng pagsusuri.